รัฐบาลไทยวางแผนการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อการคมนาคมและขนส่งของอาเซียนกับระบบโครงข่ายในแผนการ1แล้ว1เส้นทางของจีนในปี2029ซึ่งสงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของไทยแถลงว่าคณะกรรมการเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทยกับจีนได้ตกลงร่วมกันว่าจะจัดให้มีกองประชุม3ฝ่ายระหว่างลาวจีนไทยให้ไวที่สุดเพื่อร่วมกันสร้างตั้งคณะทํางานร่วม3ฝ่ายเพื่อรับผิดชอบการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดโดยแน่ใจการรับประกันให้ได้ว่าการดําเนินงานร่วมกันได้เป็นไปตามแผนการที่วางไว้ในทุกด้านโดยเฉพาะการเชื่อมต่อทางรถไฟลาวจีนไทยให้ได้ตามแผนการและเป้าหมายที่วางไว้ภายในปี2029นั่นโดยการก่อสร้างทางรถไฟความไวสูงในไทยเพื่อเชื่อมต่อกับลาวและจีนจะสําเร็จและเริ่มการเดินรถไฟได้ในปี2029ที่เชื่อมต่อจากเมืองคุนหมิงแขวงยุนนานของจีนกับนครหลวงเวียงจันทน์และบางกอกโดยการก่อสร้างทางรถไฟในไทยได้แบ่งเป็น2ระยะคือระยะที่1ที่กําลังก่อสร้างอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นการเชื่อมต่อจากบางกอกไปนครราชสีมาหรือโคราชส่วนระยะที่2จะเป็นการเชื่อมต่อจากโคราชไปหนองคายและก่อสร้างขัวขามนําของไปเชื่อมต่อกับนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งถือเป็นภาคส่วนหนึ่งในแผนการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อทางด้านคมนาคมขนส่งอย่างครบวงจรของอาเซียนกับระบบโครงข่ายในแผนการ1แล้ว1เส้นทางของรัฐบาลจีนให้ได้อย่างแท้จริงดังที่ท่านศักดิ์สยามได้ให้การยืนยันว่า
เราก็จะมีการสร้างจากเหนือลงใต้3เส้นทางด้วยกันเส้นทางแรก
เราก็จะมีการสร้างจากเหนือลงใต้3เส้นทางด้วยกันเส้นทางทั้งนี้จะมาจากจังหวัดเชียงรายไปยังสงขลาเส้นที่2ก็จะเป็นระหว่างจังหวัดหนองคายมายังแหลมสบังซึ่งบัดนี้นี่เป็นโครงการที่จะสร้างรถไฟความไวสูงไทยกับจีนส่วนที่3ก็คือจากจังหวัดบึงกาฬมายังจังหวัดสุรินทร์ซึ่งบอนนี่นี่บึงกาฬขณะนี้มีการก่อสร้างขั้วข้ามไปยังแขวงบริคำไซส่วนแนวที่จะเชื่อมจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกก็จะมี6แนวด้วยกันจะเป็นการวางพื้นฐานในการที่จะสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของอาเซียน
ทั้งนี้การก่อสร้างทางรถไฟความไวสูงที่เชื่อมต่อจากบางกอกโคราชไปหนองคายมีระยะทางรวม608กิโลเมตรโดยรัฐบาลไทยลงทุน 100% ก็คือหลายกว่า 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและว่าจ้างกลุ่มบริษัทรถไฟแห่งประเทศจีนเป็นที่ปรึกษาในโครงการโดยระยะที่1จากบางกอกมายังโคราชนั้นมีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2026ส่วนระยะที่2จากโคราชมาหนองคายที่รวมถึงการก่อสร้างขัวขามแม่นำของมาที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยนั่นมีกำหนดแล้วเสร็จในปี2029ส่วนทางรถไฟลาวจีนในลาวก็เป็นภาคส่วนหนึ่งในแผนการ1แล้ว1เส้นทางของจีนโดยเช่นกันโดยรัฐบาลลาวจีนได้มอบหมายให้รัฐวิสาหกิจรถไฟ2ฝ่ายร่วมกันสร้างตั้งบริษัทร่วมทุนรถไฟลาวจีนขึ้นมารับผิดชอบบริหารโครงการทั้งหมดโดยฝ่ายลาวกับจีนร่วมทุนในสัดส่วน 30% ต่อ 70% ของมูลค่าการลงทุนรวม 37,450 ล้านหยวนในนี้แบ่งเป็นทุนเริ่มต้น 40%ที่รัฐวิสาหกิจรถไฟลาวจีนรับผิดชอบร่วมกันส่วนอีก 60% นั่นก็รับผิดชอบโดยบริษัทร่วมทุนทางรถไฟลาวจีนที่ได้กู้ยืมจากธนาคารของรัฐบาลจีนภายใต้การตกลงดังกล่าวนี้รัฐวิสาหกิจรถไฟลาวก็กู้ยืมจากธนาคารจีนเพื่อประกอบส่วนเป็นทุนเริ่มต้น 40% ในมูลค่า 4,494 ล้านหยวนกับฝ่ายจีนประกอบส่วน 1,486 ล้านหยวนส่วนบริษัททางรถไฟลาวจีนที่รับผิดชอบทุน 60% หรือ 22,470 ล้านหยวนนั่นก็ประกอบมี4ขาหุ้นคือบริษัทลงทุนรถไฟบ่อหานเวียงจันทน์จากจีน 40% รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งชาติลาว 30% กลุ่มบริษัทลงทุนแห่งชาติจีน 20% และกลุ่มบริษัทลงทุนแขวงยุนนาน 10% ตามลำดับทั้งนี้โดยบรรดาบริษัทจากจีนก็ยังเป็นกลุ่มลงทุนรายใหญ่ที่คุมสัมปทานโครงการต่างๆในตลอดเส้นทางรถไฟลาวจีนในลาวหลายที่สุดด้วยนับแต่ด่านบ่อเต็น ขวงหลวงน้ำทามาถึงนครหลวงเวียงจันทน์เส้นโครงการพัฒนาเมืองใหม่วังเวียงแขวงเวียงจันทน์ที่จะลงทุนถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อพัฒนาเมืองใหม่อยู่ฝั่งตะเวนตกของน้ำซองบนพื้นที่สัมปทาน 7,000 กว่าเฮกตาร์ให้เป็นเขตท่องเที่ยวครบวงจรที่ดึงดูดเอานักท่องเที่ยวจีนให้ได้ถึง 9 ล้านคนต่อปีนอกจากนั้นบรรดาบริษัทจีนยังเป็นผู้ลงทุนพัฒนาด่านโลจิสติกในตลอดเส้นทางรถไฟลาวจีนในลาวอีกด้วยรายงานจากบางกอกทรงดิษฐ์พลเงิน VOA